Այդ պահին անձնակազմից մեկը մոտեցավ Սերվանտեսին ու ապշեցուցիչ քաղաքավարությամբ առաջարկեց հետևել իրեն։ Նա Միգելին տարավ գլխավոր կայմի մոտ, ուր փայտի արկղի վրա ճաշ էր դրված, մի բաժակ գինի ու մի մեծ կտոր ապխտած սառամիս։
«Սառեիսն է ուղարկել ձեզ»,
ասաց նավաստին,
«միս ու գինի, որը դուք հավանաբար խմում եք, որովհետև քրիստոնյա եք»։
Նա սեպերը բաց արեց։ Անհավանական էր թվում, որ ավազակների թագավորը իր մոտ գինի էր պահում, բացառապես գերի վերցված կաթոլիկների համար։
«Բացի այդ, ռեիսը խնդրել է հաղորդել, որ դուք կարող եք նավի վրա ազատ ման գալ»։
Սերվանտեսը մտազբաղ կերպով խմեց թունդ կարմիր գինին, մի քանի պատառ միսկ երավ և որոշեց կեսից ավելին տանել Ռոդրիգոին։ Պրապորչիկն ուրախացավ։ Նա շնորհակալությամբ սկսեց ուտել։ Նրան կարծես ամենևին չզարմացրեց Սերվանտեսի նկատմամբ ցուցաբերած ուշադրությունը։ Իր թավ հոնքերը շարժելով, նա բազմանշանակորեն ու հպարտությամբ քմծից աղտվեց։ Սերվանտեսը վատ բան նախազգաց։
«Դե, պատմիր տեսնեմ»,
դեմքը խոժորելով ասաց նա։
«Ինչ է նշանակում այս բոլորը»։ «Միս, գինի ու քո խորհրդավոր տեսքը»։
Նրա ենթադրությունը ճիշտ դուրս եկավ։ Անուղելի բան էր կատարվել։ Պարկը դատարկելիս փաստաթղթեր էին գտել։ Ռեիսը հրամայել էր բարձրաձայն արտասանել Սերվանտես անունը, որը տեղի էր ունեցել նավապետի կամրջակից ոչ հեռու, ուր իր ոտնակապանքների մեջ նստած էր Ռոդրիգոն։ Սա արձագանքեց.
«Ոչ, ինքը Դոն Միգելը չի,
դա իր եղբայրն է, որ նույնպես գտնվում է նավի վրա.
ճշմարիտ է,
հենց Միթևանի ռազմիկն է.
Իսկ թե նա ինչ մարդ է, կարող եք դատել նամակներից»։
Քրիստոնեական զորքերի գլխավոր հրամանատարը պատահական մարդու համար Իսպանիայի թագավորին նամակ չէր գրի։ «Ձեզ բարի խորհուրդ, զգուշացեք դիպչել Դոն Միգել դե Սերվանտեսա Վեդրայի մասին»։ Ինչ աստիճան ունի այդ Միգելը, որի մասին գրում էին քրիստոնեական առաջնորդները, անմիջապես հարցրին նրանք։ Ռոդրիգոն խորհրդավոր տեսք ընդունեց։ Նա աղոտ կերպով հասկացրեց, որ նրանք գործ ունեն պետական արտակարգ պարտականություններ կատարող ազնվականի, Գրանդի հետ, և դա Ռոդրիգոյի ենթադրությամբ անշուշտ միայն օգուտ կարող էր բերել։ «Միգելը շատ գոհ կլինի»։
«Ոխ բացյալ»,
բացականչեց Սերվանտեսը, բայց անմիջապես էլ զղջաց, ձեռքը դրեց եղբորուսին ու ավելացրեց.
«Ասենք, դու ցանկացել ես ինձ բարություն անել»։
Կախ հրամանատարը տախտակամածի վրա չէր։ Սերվանտեսը գնաց նրան որոնելու և թույլտվություն ստացավ մտնել նրա մոտ։ Դալի մամին պստլիկ նավախծում սեղանի մոտ նստած գրում էր.
«Ինձ արդեն հայտնի է, որ դուք գրանդ եք»։
Ոչ առանց բարյացակամության ասաց նա։
«Կարծում եմ, որ ձեր գործը շուտ կկարգավորվի»։
«Ես գրանդ չեմ, ինձ համար ոչինչ չեք ստանա»։
Դալի մամին հարկ չհամարեց վիճել։
2000 դուկատ, համաձայն եք»։ «Ձեզ նման մարդու համար դա չնչին վարձ է»։
«Դե իհարկե, կարող եք թեկուզ վաղնել ստանալ»։
«Ամենայն դեպս մի ամսից ոչ ուշ»։ «Ուզում եք հիմա գրել»։
«Ապա հով տեղ կհասնի»։
«Լսեք ինձ, նավապետ», կրկնեց Սերվանտեսը, «դուք սխալվում եք»։
«Ես գրանդ չեմ, ես հարուստ չեմ,
և այնպիսի ընկերներ չունեմ, որոնք կկարողանային ինձ համար փրկագին ուղարկել»։
«Ես Եֆրեյտորի աստիճանով բոլորովին աղքատ մի զինվոր եմ»։
«Շատ արժանահավատ բաներ եք ասում»։ «Ծովակալը թագավորին գրում է Եֆրեյտորի մասին»։
«Կարդացեք նամակը, այնտեղ ամեն ինչ ասված է»։
«Ինչպես թե»։
Դալի մամին սեղանի վրայից վերցրեց թուղթը։
«Այստեղ միայն համար ջերմ հանձնարարական է»։
«Իսկ զինվորի ու աղքատության մասին ոչինչ չի ասված»։
«Դա միայն մեկն է, կարդացեք ավելի մանրամասն գրվածը, որը փոխարքայի անունից է»։
«Ահ, փոխարքան էլ է գրել»։ «Եվ այդ բոլորը Եֆրեյտորի համար»։
«Ճարպկորեն եք կարգավորում ձեր գործերը»։
«Կարդացեք երկրորդ նամակը»։
«Այստեղ երկրորդ նամակ չկա, անմիտ խորամանկություններ են»։
«Փնտրեցեք»։
«Ինձ համար մեկն էլ բավական է»։ Դուք ավանակ եք, բղավեց Սերվանտեսը։ Հաստակաշի, բթամիտ ու համառավանակ։
Նրան հանկարծ թվաց, որ ավելի գերադասելի է տեղն ու տեղը սրա խոխող լինել, քան երկար տարիներ ծովահենների ստերկության տակ քարշ գալով սպասել 2000 դուկատի, որ երբեք չի ստացվելու։ Վերթռավ Եվրեիսը, աչքերը չարությամբ կկոցելով ու շրթունքներ ուրցնելով, նա ձեռքն առավ իր ճկուն ճիպոտը, բայց անմիջապես էլ նստեց ու միայն խորը շունչ քաշեց։
«Հիմա դուք լրիվ կերպով հաստատեցիք ձերով լինելը»,
գոհունակությամբ ասաց նա։
«Միայն շատ կարևոր անձնավորությունը կարող է այդպիսի հանդուգն խոսքեր ասել»։
Նրա ձայնը նույնիսկ չափից ավելի քնքշորեն էր հնչում։ Սերվանտեսը հեռացավ։
«Օ, Ռոդրիգո, Ռոդրիգո»։
Բայց նրա հոգում մի անորոշ ուրախություն էր աճում։ Նա ուրախանում էր իր հետ այդպես դաժանորեն վարվող բախտի համար։ Նա կարողացավ ներքուստ ինքն իրեն հարց տալ. «Արդյոք արժանի չէ դրան։ Արդյոք չի հատուցում այն դաժանության համար, որ Լուկկայում հրաժեշտի պահին մերժեց իր նկատմամբ ցուցաբերած սերն ու բարությունը»։ Ճիշտ այն լողորդի նման, որը ոտքով հրում է իրեն սիրալիորեն ապ դուրս բերած մակույկը։ Եթե այդպես է, ապա շատ թանկ է հատուցում»։ Համարյա իր հայրենիքի աչքի առաջ նետվելով դեպի անհայտություն։ Կործանվել հանուն այն բանի, որն անհամբեր սպասված երջանկության երաշխիք էր։ Իսկ եղբայրական սերը խորտակում է բոլոր հույսերը։ Այլևս մակույկ չկա, և նա խեղդվում է անհայտ ծովում։ «Դե, ինչ արած, նա պատրաստ է»։ Ուժեղ է նա, ով մահից չի վախենում։ Չորրորդ օրվա կեսօրին ճաճանչափայլ երկնքի տակ ծովահենային նավերի առջև բարձրացան արկղանման տների բուրգը ու սրածայր գագաթով պսակված միջնաբերդը։ Դա Ալժիր քաղաքն էր։ Մոտեցողներին դիմավորեցին պատվով ողջույնով և ուրախ բացականչություններով։ Երբ նավերը վերադառնում էին ավարով, տոնախմբություն էր լինում։ «Դեպի Բադիստան, դեպի Բադիստան»՝ աղաղակում ու երգում էին կիսամերկ երեխաները։ Բադիստանը գտնվում էր ծովափին, մեծ մսկիթի մոտ։ Դա ցցիկներով, գործիմաց կերպով ցանկապատված և դրամական հաշիվներ անելու համար սեղաններ դրված մի գեղեցիկ հրապարակ էր, որտեղ ստրուկներ էին վաճառում։ Գերիներին մերկացրին։ Հավաքված ամբոխը սկսեց մասնակցել նրանց գնահատմանը։ Հագուստների մի կույտ գոյացավ։ Լրիվ կարգ ու կանոն էր տիրում։ Դա մի սովորական ու օրինական գործ էր։ Գերիների նախքատիկ շորեր բաժանեցին։ Իսպանական գրանդ, կառավարության հովանավորության տակ գտնվող Սերվանտեսը ստացավ այն, ինչ մյուսները՝ կոպիտ վերնաշապիկ, անշնոր կանդրավարտիկ, կարճ կապա հիշեցնող մի բան, մի զույգ կոշիկ ու կարմիր գլխարկ։ Յուրաքանչյուրին տվեցին նաև բրդյա փոքրիկ վերմակներ։ Ահա և բոլորը։ Հետո սկսվեց առևտուրը։ Թուրքերը, հրեաներն ու մավրերը զննում էին ապրանքը, շոշափում թևերն ու ոտքերը։ Սերվանտեսին մի կողմ տարան։ Նա վաճառքի համար պիտանի չէր։ Կանաչ գույնի երկար թիկնոցներ հագած ու սպիտակ թաղիքե չալմաներ կապած ոստիկանները, երկաթագամ ներբաններով կոշիկները դղրդացնելով, երեք բախտակից ընկերների հետ նրան տարան մոտակա բանյոն։ Նրան կլանեց մեծ, կամարակապ, կիսախավար շինությունը, որտեղից խոնավության ու բորբոսի հոտ էր փչում։ Հետո կանաչ թիկնոցավորները նրան խնամքով ծանրաբեռնեցին կալանդներով ու շղթաներով։ Նա հասկացավ, որ այդ տարբերության համար պարտական էր իր եղբայր Ռոդրիգոին։ Հնարավոր է, որ այսուհետև ավելի շատ անախորժություններ պատճառեն իրեն, և նա ավելի եռանդուն կերպով կձգտի, որ 2000 դուկատ ուղարկեն։